Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U Sloveniji 286 zaraženih koronavirusom, Srbiji 118, Hrvatskoj 113, Severnoj Makedoniji 70, Bosni i Hercegovini 69, Kosovu 21 i Crnoj Gori 13. U svijetu zaraženo 246.484 ljudi, preminulo 10.040, a 86.035 se oporavilo. U Italiji umrlo više ljudi nego u Kini i u Europi nego u Aziji. U ovoj emisiji možete čuti. Na graničnom prelazu Vardište pripadnici oružanih snaga BiH postavili su izolovane šatore za smještaj osoba koji dolaze u zemlju. Sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima. Slučaj žene iz Bosne i Hercegovine koja se po povratku iz Italije pojavila na šalteru BK Telekoma. Sutradan je službenik prigovorio njenoj majci.
Gospođo, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako je došla iz Italije. Jel ja sad treba na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom koji je bio 27.2. Ili da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu pa da ga svima pokazujem da se vidi da sam ja provela dvije sedmice kod kuće i da je to rješenje isteklo.
Mnogi poslovi su stali zbog koronavirusa. Frizerka Danijela Kokanović iz Beograda kaže da i dalje radi iako je svesna rizika.
Neka preporuka našeg saveza frizera Srbije jeste da primamo samo po jednu mušteriju i preporučuje se rad sa maskom na licu i rukavicama. Sad tu nas je problem, mi rukavice svakako imamo, to već koristimo u našem poslu, a maske je malo teže nabaviti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O situaciji u Bosni i Hercegovini gdje oružane snage postavljaju šatore na 7 graničnih prelaza, a koji će imati funkciju 14-dnevnog izolatorija za one koji ulaze u zemlju. Ovu meru naredilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i mera prevencije širenja koronavirusa. No građani koji žive u naseljima u blizini šatorskih izolatorija strahuju da bi zbog blizine moglo doći do širenja virusa. Detaljnije Dženana Halimović.
Na granični prijelaz Vardište, nadomak Višegrada, na istočnoj granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom postavljena su 3 šatora u kojima se nalazi ukupno 60 kreveta. Oni će služiti kao 14-dnevni izolatori za sve one koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Kreveti su postavljeni na travnatu površinu i opremljeni su posteljinom i ćebadima. Mokrog čvora nema, a postoji samo vanjska česma za vodu. Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ispunjavaju mjeru koju je na vanrednoj sjednici 18. marta donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi, kako je navedeno u odluci, zaštitili građane i prevenirali širenje koronavirusa. Pukovnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsa Ćosić, koji je nadgledao postavljanje improvizovanog karantina, kako je kazao novinarima u Višegradu, nije ovlašteno odgovarati na pitanja o detaljima poput onih šta je sa toaletima ili kako će se ljudi u karantinu hraniti. Rade i Dese Jeftić žive u neposrednoj blizini improvizovanog šatorskog naselja. Podijeljenog su mišljenja o tome kako će to funkcionisati.
Podržavamo, jer da smo nam tu na komšiluku, ali podržavamo.
Vjerujte da baš sam zatečena sa tim. Ja, šta samo tu ih stacioniraju i možda nam više i prenesu, šta znam. Nekako mi to i dolazak, ne znam. Možda će biti bolje što će ih zadržavati da ne prolaze dalje, a možda i neće, možda će nam gore biti.
Paralelno s Vardištem postavljaju se šatori i na drugim graničnim prijelazima kako sa Srbijom, tako i Hrvatskom te Crnom Gorom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić. Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, koje je formiralo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vodit će sve aktivnosti, a oružane snage Bosne i Hercegovine, kaže Okolić, radit će po njihovim zahtjevima.
Što se tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ministarstva odbrane, mi smo u obavezi da postavimo šatore i krevete i prateću opremu za te krevete, a sva druga organizacija nije u našoj obavezi.
Šatore će osiguravati pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a svu ostalu infrastrukturu daju lokalne zajednice i druga nadležna tijela. Potvrdio je Okolićeve navode i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
Mi smo obezbijedili svu potrebnu logistiku i svu infrastrukturu. Danas je priključena i električna energija. Formirali smo i tim koji će brinuti ako dođe do eventualno boravka ljudi u tim šatorima.
U Bosanskoj Gradišci šatori su kapaciteta 200 kreveta, na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Brod kapacitet šatora je 100 kreveta. Kada je riječ o graničnim prijelazima na Rači, Šepaku i Vardištu na granici sa Srbijom, predviđeno je po 50 kreveta, dok je na prijelazu Klobuk na granici sa Crnom Gorom planiran smještaj sa 20 kreveta. Očekuje se da će uskoro svih 8 graničnih punktova biti završeno, a u njih će ukupno moći stati 1000 osoba. Ove mjere i razlog za njihovo donošenje pojasnio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare 19. marta u Banja Luci. Mjere će, naglasio i Dodik, biti rigorozne.
Ako budemo fleksibilni i pa pustimo neke po koji gledaju zdravlje, pa on dođe za 10 dana pa proširi virus ovdje, onda smo neodgovorni prema svim ovdje ljudima koji su tako rigorozno prihvatili mjere samodiscipline i discipline. Žao nam je što ćete provesti 14 dana u šatoru, ali provedite.
Odluka koju je donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokazuje da su u stanju donijeti dobre odluke kada se međusobne prepirke stave po strani, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije.
Ono što je važno pri donošenju te odluke, odluku treba kvalitetno pripremiti i izbjeći ono uobičajeno, nažalost, nadmudrivanje trojice članova predsjedništva koje je biner ako luzer. Jer ako izostane to, onda se i donese jedna racionalna odluka u kojoj oružane snage mogu pokazati svoje sposobnosti.
Angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine prema odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine trajeće najmanje 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O stanju na Kosovu, pre svega o sredinama sa većinski naseljenim srpskim stanovništvom gdje nema zaraženi koronavirusom. Svi uzorci potencijalnih inficiranih šalju se na Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu, zabeležila Maja Fićović.
To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici Aleksandar Antonijević. Zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u okviru zdravstvenog sistema Republike Srbije. Antonijević dodaje da su organizovani u svim sredinama na Kosovu u kojima žive Srbi, kao što su Gračanica, Gnjilane, Štrpce.
Imamo infektologe, organizovali smo izolacione jedinice, u stalnoj smo vezi komunikaciji, pokrivena je cijela teritorija Kosova gdje su te srpske sredine.
Po njegovim rečima, uzoraka za testiranje ima dovoljno, ali je preporuka da budu štedljiviji budući da ne znaju kako će se dalje situacija razvijati. I direktor kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici Milan Ivanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je u srpskim zdravstvenim institucijama na prostoru Kosova epidemiološka situacija stabilna i da su radnici zdravstva spremni da odgovore svojim obavezama u lečenju eventualno obolelih od ove infekcije. Navodi da posjeduju jedan broj respiratora, a da na samoj infektivnoj klinici ima 16 mesta za stacionarno lečenje sa dobrim uslovima za izolaciju. Po njegovim rečima, pacijenti sa Kosova će se slati na infektivne klinike u Srbiji, Kragujevcu, Nišu, Beogradu.
Posjedujemo potrebna zaštitna sredstva, lekove, posjedujemo i sobe za izolaciju, potrebna sanitetska vozila i u okviru našeg zdravstvenog sistema radimo po procedurama i po uputstvima naših nadležnih institucija u Beogradu. U kontaktu smo sa njima, sprovodimo te zaključke, potrebne mere i aktivnosti i lečenje se obolelih može vršiti u okviru tretmana u kućnoj izolaciji, u samoizolaciji, međutim može i u stacionarnom obliku, a svakako imamo i tercijarni vid zdravstvene zaštite i kliničke centre, infektivna odjeljenja na infektivnim klinikama.
Na pitanje da li postoji saradnja sa kosovskim zdravstvenim sistemom, Ivanović navodi da ne postoji direktna komunikacija ni kontakti, ali da se svi podaci objavljuju preko Zavoda za javno zdravlje.
Ali zato da postoje određeni kontakti preko nekih institucija, zato i preko Svjetske zdravstvene organizacije ili na nekom višem nivou.
A u opštini Štrpce južno od Ibra formiran je mešoviti krizni štab u borbi protiv koronavirusa. Eventualno oboleli pacijenti srpske nacionalnosti upućivaće se u kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici, a albanski u Prištinu. To je potvrdio direktor Doma zdravlja Saša Krstičić.
Nema tu podjele, ali pacijenti srpske nacionalnosti obično se upućuju za Mitrovicu, jer tamo postoji Zavod za javno zdravlje, onda idu koje je potrebno ili prema infektivnoj klinici u centralnoj Srbiji, znači infektivnim klinikama. Pacijenti Albanci u Prištini zato što oni tamo imaju svoju infektivnu kliniku. Čini mešovita sredina mora tako da funkcionišemo, znači ovde nema razlike po tom pitanju, znači svima nam je u interesu da ne dođe na našoj teritoriji, u našoj opštini, da ne dođe do problema sa epidemijom.
Kaže da je Dom zdravlja zdravstvena ustanova primarnog tipa gde ne mogu ni da dijagnostikuju, već samo da posumnjaju i da je zato formiran mobilni tim koji radi 24 časa. Jedan od vlasnika apoteka na severu Kosova, Vojkan Laketić, kaže da nikada nema svega što je potrebno odjednom i da sve u danu nestane.
Situacija je takva da šta god nabavimo, plane u roku od dan-dva, ali konstantno nam nešto nedostaje. Nikad nismo kompletni da imamo i asepsol, rukavice, maske, gelove, nego uvijek nešto fali. Nešto nabavimo, nešto nestane, opet to nabavimo, ono drugo, treće nestane i tako nalazimo sve kako znamo i ono.
Očekuje da situacija bude teža budući da je epidemija u progresu, a zalihe dobavljača pri kraju. Građani Severne Mitrovice uglavnom su informisani o tome kako bi trebalo da se ponašaju u doba pandemije koronavirusa i kojim institucijama je potrebno da se obrate. Međutim, stari sugrađani još uvek ne znaju šta treba da urade i smatraju da su prepušteni sebi budući da propisanu terapiju mogu da podignu samo u Srbiji zbog zdravstvenog osiguranja Republike Srbije, a za to najčešće koriste obližnji grad Raška koji se nalazi na 15 km od graničnog prelaza Jarinje. Tomislav Radović, penzioner, kaže da je ogorčen.
Ja ne znam šta da radim. Ja sam na tešku muku, lekove nemam. Ne mogu da idem nigde. Apoteke ne rade. Ko će da mi nabavi lekove u Rašku? Ko? Gde su ovi studenti da mi idu da mi kupe?
Na pitanje da li zna kome da se obrati za pomoć, kaže.
Kome? Treba, ovde ne poznajem nikoga, ni predsjednik ne reaguje, gradonačelnik ne reaguje. Da pošale volontere od kuće do kuće. Dobar dan, vam treba nešto, treba mi lekovi, palite kola, idite za Rašku, evo specifikacije što treba da mi doneste. Niko nema, niko. I ja sam totalno ugrožen, maske nema, rukavice nema, ništa nema. Evo sad sam bio, nema ništa.
Dragana Murić kaže da prati televiziju, internet, čita i da zna da bi trebalo telefonski se informisati i obavestiti ukoliko se osete neki simptomi. Ipak kaže da se sada sve više boji.
Sad se sve više boji. Do sad nešto i nisam, bila sam neki veliki optimista, ali sad nešto kako prati, možda je to i medije su mnogo možda time i opterećeni i prate, ali ne znam, sve više se brinem.
Dragan Gavrilović kaže da je informisanost odlična.
Pa namirnica ima, što tiče prehrambenih namirnica ima, apoteke, ne znam, verujte, kažu da nema masli, nema i asepsola toga, očekujem da dođe i to.
Inače, na Kosovu ukupan broj zaraženih do četvrtka uveče bio je 21 od 340 testiranih. Njih 13 nalazi se na infektivnoj klinici, njihovo stanje je stabilno, osim jedne starije osobe koje je povremeno potrebna terapija kiseonikom. Kako izjavio ministar zdravlja Kosova Arben Vitija, Kosovo trenutno raspolaže sa preko 130 respiratora u javnim i privatnim bolnicama, a da se od toga nijedan ne upotrebljava kod obolelih od koronavirusa. Najavio je i dolazak dodatnog kontingenta respiratora. Dodaje da su sve privatne bolnice na Kosovu spremne da pruže pomoć u skladu sa svim svojim kapacitetima, te da je na raspolaganju preko 500 kreveta za obolele uz mogućnost dodatnih. Vitija je kazao i da su u četvrtak kontaktirane kompanije koje proizvode antivirusne lekove Remdesivir i Favipiravir kao i ambasada od kojih je zatražena pomoć u nabavci ovih lekova i drugog medicinskog materijala. Istakao je da se sve preduzete mere na Kosovu koordinišu sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima uprkos upozorenju Svetske zdravstvene organizacije da naš najveći neprijatelj sada nije virus korona sam po sebi, već strah, glasine i stigmatizacija. Primjere iz regiona prenosi Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori, koja je poslednja evropska zemlja u kojoj je stigao koronavirus, dve pacijentkinje koje su nakon povratka iz inostranstva obolele bile su na društvenim mrežama i internet portalima izložene, najblaže rečeno, neumesnim komentarima, ali i uvredama i osudama.
Ovo de facto jeste jedan vid potrebe da te osobe odgurnemo i da upremo prstom u nekog i kažemo evo, sve nam se ovo dešava zato što je neko bio neodgovoran, evo neko ko je kriv.
kaže ZRS psihološkinja Ida Perović. Naime, ubrzo nakon što je crnogorski premijer Duško Marković 17. marta saopštio da su u Crnoj Gori registrovana prva dva slučaja infekcije COVID-19, na društvenim mrežama objavljen je ne samo identitet Podgoričanke koja je majka tri deteta, već i fotografije porodice, što je dodatno pojačalo retoriku i napade na nju na Facebooku, ali i u komentarima na internet portalima. Ova porodica je u tim komentarima optuživana da je pustila dete u školu sa simptomima i da su čak išli na litiju. Nakon ovih prozivki na društvenim mrežama oglasio se suprug ove Podgoričanke koji je napisao da je njihov jedini greh to što su početkom marta ove godine boravili u Španiji. On je naveo da je njegova supruga dobila temperaturu dan po povratku u Podgoricu i da su od tada bili u svakodnevnom kontaktu sa Centrom za epidemiologiju i postupali po njihovim instrukcijama. Također je negirao da su bili na litiji. Osudama je bila izložena i druga pacijentkinja za koju je zvanično saopšteno da je iz Ulcinja i da je nedavno boravila u Americi. Osim što se po društvenim mrežama spekulisalo njenim kretanjem u vreme inkubacije virusa, komentari su sadržali dozu nacionalne netrpeljivosti zbog pretpostavke da je žena Albanka. Svojevrsna hajka na portalima i društvenim mrežama na osobe koje su inficirane virusom korona ukazuju na strah opšte populacije od novog virusa, ali i na malograđanski duh koji ne poštuje tuđu privatnost, kaže psihološkinja Aida Perović.
Mi smo isuviše s jedne strane uplašeni, iako nam je važno da detektujemo sada sve te ljude, ne bismo li se od njih udaljili i zaštitili. A s druge strane, opet mislim da je to čist pokazatelj naše malograđanštine, prevelikog zabadanja nosa u tuđe stvari i apsolutno odsustvo osjećaja za privatnost. Mislim da onog trenutka kada bismo mi bili u istoj poziciji da neko objavljuje i dijeli podatke o nama kao zaraženima, da nam se ni najmanje ne bi svidjela ta pozicija.
Stigmatizaciji su izloženi i oni koji su po povratku iz inostranstva izašli iz samoizolacije i nisu imali simptome. To se desilo našoj sagovornici iz Bosne i Hercegovine koja je 27. februara iz Italije stigla u BiH. Nije testirana na koronavirus niti je imala bilo kakve simptome. Nakon 14-odnevne izolacije otišla je na šalter BH Telekoma u jednom gradu BiH i službeniku na šalteru rekla da živi u Italiji. Kada je sutrada njena majka došla na isti šalter, kaže da je drsko prigovoreno zbog čega njena ćerka dolazi i zašto se nikom nije prijavila.
Kao gospođo, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako je došla iz Italije. Jel ja sad treba na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom, koji je bio 27.2. Ili da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu, pa da ga svima pokazujem, da se vidi da je to rješenje, da sam ja pravila dvije sedmice kod kuće i da je to rješenje isteklo.
Stigmatizacija zaraženih koronavirusom ili onih koji su poslati u samoizolaciju zbog mogućnosti da su zaraženi izazvane pre svega neznanjem, a onda i strahom, kaže ZRS psihološkinja Vahida Djedović. Stigmatizaciju je prema njenim rečima teško sprečiti, ali postoje način.
Svi se možemo naći u takvoj situaciji, svi možemo biti zaraženi i hajmo poći od sebe. Dakle, kako bismo mi voljeli da nas drugi tretiraju ako smo mi ta zaražena osoba. I hajmo se onda ponašati tako i prema drugima. Dakle, nemojmo činiti drugima ono što ne bismo voljeli da nama drugi čini.
U Srbiji je u pojedinim medijima objavljeno ime i fotografija mladića pozitivnog na koronavirus koji radi kao konobar na kruzeru sada usidrenom u blizini San Francisco u Sjedinjenim Državama uz razgovor sa njegovom majkom. O nekim pacijentima su iznošeni podaci o tome kakve kompanije vode kojim se poslovima bave uz navođenje u kom gradu žive. U nekim tekstovima se spekulisalo o kretanju i kontaktima obolelih uz navođenje gradova u kojima žive i profesijama kojima se bave. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović apelovao je 9. marta na sredstva javnog informisanja da ne objavljuju podatke o licima inficiranim koronavirusom. Novinarka Tamara Skroza, koja je članica Saveta za štampu, kaže za RS da je s obzirom na stanje u medijima očekivala mnogo gore stvari.
Imamo povremeni slučaj otkrivanja identiteta inficiranih ljudi. Imamo slučajeve u kojima sami ljudi ili njihovi bližnji otkrivaju identitet. Ako se proceni da je neko potpuno svestan posljedica otkrivanja sopstvenog identiteta ili identiteta nekog od svojih bližnjih, onda je u redu na neki način preneti i tu priču. Ali nije u redu ukoliko zloupotrebljavamo nečije neznanje. Mediji bi trebalo da vode računa o tome da bi ti ljudi morali da budu upoznati sa posledicama otkrivanja svog identiteta.
Ona međutim stigmatizaciju vidi i upotrebi reči zaražen.
Nekako je dogovoreno davno pre svega ovoga da je AIDS bio glavna tema, da mediji pokušaju da tu reč zaraza koja bremenita negativnim konotacijama, ako ikako je moguće, zamene reču inficiran, odnosno infekcija.
Na tapetu su se našli i državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz inostranstva zbog pandemije koronavirusa. Na društvenim mrežama se mogu naći uvredljivi komentari, mada takvi ipak ne dominiraju, a u kojima se dovodi u pitanje patriotizam tih ljudi te iznose optužbe da će oni proširiti virus u Srbiji. Ne zaostaju ni tablidi, pa tako licitiraju koliko bi od više desetina hiljada onih koji su se vratili moglo da bude zaraženo koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija je više puta apelovala da je sada vreme za solidarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović, Sarajeva, Marija Arnautović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
O brizi za stare i nemoćne u Bosni i Hercegovini. Korisnici Narodne kuhinje u Sarajevu pripadaju ugroženim kategorijama zbog starosne dobi, ali i činjenice da više njih dolazi u isto vreme po svoj obrok. Zbog toga su uvedene posebne preventivne mere, pa starijima od 65 godina obrok se donosi kući, zabeležila Dragana Erjavec.
U kantonu Sarajevo svakodnevno se za korisnike javnih kuhinja pripremi nekoliko stotina obroka. Upravnica Zilha Šeta kaže da korisnici Narodne kuhinje Stari grad po svoj obrok uglavnom dolaze sami, gledajući da poštuju mjere predostrožnosti i pristojnu udaljenost.
Lahko je rad. Važno je kad imate šta staviti u kazan, da on dođe po taj svoj topli obrok. Ranije se skuha od 5 sati, ujutro od 7 počne zdjeliti do iza podne i razmak, evo, poštujemo. Poštujemo mi unutar visok stepen higijene. Jedino mi fali mojim korisnicima, bilo bi lijepo da neko podijeli ovu zaštitnu opremu.
Kako je najavila Zilha Šeta, zbog pooštrenih mjera u kantonu Sarajevo, svim korisnicima Narodne kuhinje starijim od 65 godina obrok se od danas donosi na kućnu adresu.
Jedino što ne smijemo uključiti volontere, nama je malo teret u kuhinji, ali ima dezinfekcijono auto, pa razvoziti ne mora dobiti u jedan, nek dobije jutri. Važno je da dobije taj hljeb i taj obrok. Mene je podsjetilo na ratno doba, ali je sad lakše, ne pada granata, ali ima hrane, jer on ipak nema šta ako mi ne dadnemo.
Ukoliko se situacija sa širenjem koronavirusa u Sarajevu pogorša, krizni štab je najavio i moguće zatvaranje Narodne kuhinje. Korisnici bi u tom slučaju dobili suhi obrok za narednih mjesec ili dva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
A u Trebinju nema registrovanih obolelih od koronavirusa, dok se u samoizolaciji nalazi 225 građana. U Trebinskom domu penzionera živi najugroženija populacija, gde je rukovodstvo preuzelo sve potrebne mere kako bi zaštitili svoje korisnike. Priču ima Nebojša Kolak.
Trebinje nema oboljelih lica od koronavirusa. Od pojave koronavirusa rukovodstvo Trebinske javne ustanove i dom penzionera uveli su sve potrebne zaštitne mjere, od dezinfekcije prostorija do nabavke nedostajuće opreme, i do sada nemaju nikakvih problema po pitanju koronavirusa. Rajko Čapin, direktor javne ustanove i dom penzionera Trebinje.
Da smo zaštitili naše radnike, a samim tim ujedno djelovali i prema našim korisnicima. Mogu da kažem sa zadovoljstvom da za sada nema nikakvih indikativnih parametara niti pokazatelja koji bi ukazivali na bilo kakvu vrstu problema trenutno aktualno svugdje u svijetu, pa čak i da nijedan naš korisnik u ovom momentu nema bilo kakve probleme sa respiratornim putevima.
Ljiljana Bojanić, glavna medicinska sestra javne ustanove dom penzionera Trebinje.
Što se tiče ustanove javni dom penzionera, preduzete su sve mjere u cilju sprečavanja virusa korone i naše stanje naših korisnika u našoj ustanovi pod kontrolom.
Direktor ove javne ustanove ističe da su u stalnom zasjedanju i da kontrolišu sve promjene kod svojih korisnika, a za sada su snabdjeveni svom potrebnom opremom i hranom. Čapin kaže:
u ovom momentu mi imamo sasvim dovoljno prvo dezinfekcijnih sredstava, zaštitne opreme, hrane, što je jako važno, znači i svih ostalih potrepština koje jedna ovakva ustanova treba da ima i u redovnom procesu rada, a pogotovo kada je vanredna situacija, odnosno vanredno stanje kao što je sad.
Dom penzionera broji preko 120 korisnika, a neke od preduzetih mjera su i zabrana ulaska nezaposlenim licima kao i onima koji nisu korisnici njihovih usluga. Posljednje informacije govore da se u samoizolaciji u Trebinju nalazi 225 lica, saopštenje Gradskog štaba za vanredne situacije iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o zdravstvenoj bezbednosti zaposlenih u Srbiji koji su nastavili da rade i u vreme pandemije. Iako je vlada donela uredbu kojom se uređuje da bi poslodavci rad tokom vanrednog stanja trebalo da organizuju od kuće ili uz upotrebu dovoljne količine zaštitne opreme, samo zaposleni i radnici koji rade u sektoru usluga ne mogu da organizuju rad od kuće, a vlada nestašica zaštitnih sredstava, maske, rukavice i sredstava za dezinfekciju. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Danijela Kokanović je samozaposlena kao frizerka u centru Beograda. Iako, kako kaže, spada u rizičnu kategoriju stanovništva, zbog lošeg imuniteta radi i tokom vanrednog stanja, kako bi imala kakva takva primanja i isplatila sebi doprinose.
Moja lična procena je da je vrlo rizično, zašto da smo u direktnom kontaktu sa ljudima. E sad, neka preporuka našeg saveza frizera Srbije jeste da primamo samo po jednu mušteriju i preporučuje se rad sa maskom na licu i rukavicama. Sad u nas je problem, mi rukavice svakako imamo, to već koristimo u našem poslu, a maske je malo teže nabaviti.
Sa druge strane, taksista iz Beograda Aleksandar Bijelić odlučio je da u ovom periodu ostane kod kuće. Navodi da taksisti tokom vanrednog stanja mogu da zarade 10-15% sume koju uobičajeno zarađuju.
Ja ne radim iz prostog razloga jer ispadam u grupu onih koji su riskantno zdravstveno stanje. Znači, prosto imam obolenje slučajno i prosto ne radim sve odlaska na neophodne te sastanke koje su se tiču uopšte obavljene stane takve delatnosti. Zarada kao i svima, znači, prosto je nema. Sada morate da trošite neke zavisi koje ste stvorili ili koje trenutno imate i nema tu previše mudrosti.
Za razliku od samozaposlenih i preduzetnika, o statusu radnika u Srbiji odlučuju njihovi poslodavci, a u skladu sa propisima koje donosi vlada Srbije. Vlada je na sednici 15. marta donela uredbu kojom se poslodavcima, tamo gde je moguće, nalaže da organizuju rad od kuće, a da se na radnim mestima obezbedi dovoljna količina zaštitne opreme. Iz Ministarstva za rad su u saopštenju od 17. marta naveli da u slučaju smanjenja obima posla zaposleni imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini od 60% prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manje od minimalne zarade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U Sloveniji 286 zaraženi koronavirusom, Srbiji 118, Hrvatskoj 113, Severnoj Makedoniji 70, Bosni i Hercegovini 69, Kosovu 21 i Crnoj Gori 13. U svetu zaraženo 246.484 ljudi, preminulo 10.040, a 86.035 se oporavilo. U Italiji umrlo više ljudi nego u Kini i u Evropi nego u Aziji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Ostajte zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Glas mladih iz Bosne i Hercegovine, a može se reći i mladih regiona, je hip-hop sastav iz Sarajeva Helem Neyse. Neki ih nazivaju i novim nadrealistima jer koristeći satiru, kroz ono što sviraju, kroz podcast koji vode i jedini animirani serijal za odrasle Bruca, Braca, Bruda i Brada, pa i pozorišna predstava Sarajevski dani terorizma, ovi mladići bave se temama koje se tiču i mladih i starih. Onoga što pogađa BH društvo. Njihova popularnost je zbog toga očita među mladima, a može se reći da ih vole i slušaju i oni malo stariji, iznad 35. Ja sam Aida Đugum i o svemu ovome ću govoriti upravo s kim drugim nego sa Helem Neyse, i to u podcastu Radija Slobodna Evropa, u kojem iz sedmice u sedmicu mladi zemalja Zapadnog Balkana govore o izazovima, planovima i preprekama sa kojima se suočavaju. Imate puno razloga da ostanete uz nas.
Slušate Glasom mladih.
Lijep povod da razgovaramo sa Helem Neyse je taj da njihov treći studijski album će biti objavljen sutra 15. marta. Naziv albuma je Gluten Tag, vrlo simbolično u današnje vrijeme. Sa nama su članovi Helem Neyse, Admir Čular, poznatiji kao Čika Gagara, i Toši Domaćin.
Poznatiji kao Toši Domaćin.
Još poznatiji kao Toske.
Toske.
Ili Tole.
Tole. Dobro nam došli.
Ili Toks.
Bolje vas našli. Hvala vam na pozivu. Opet nam je čast biti u studiju vašeg divnog radija i živi bilo nama i zdravi 100 godina.
Koncert je trebao biti održan 21. marta u Domu mladih u Sarajevu, ali odustajete zbog, rekla bih, više sile.
Zapravo ne odustajemo mi. Federalna vlada izašla sa saopštenjem u kojem se zabranjuju svi, dakle, javni skupovi preko 250 ljudi, tako da je naš koncert zahvaćen tom regulativom. Koncert nije otkazan, koncert je samo odgođen do daljnjeg, novi datum će biti objavljen čim situacija bude bolja.
Razlog je koronavirus, je li tako?
Nažalost, da. Ali eto, valjda će to biti sve brzo gotovo, pa da održimo taj koncert za koji se tako dugo pripremamo i jedva čekamo da ga održimo.
Zašto Gluten Tag?
Što?
Što ne?
Što fali? Jel to ne valja?
Pa jedna vrlo interesantna riječ, igra riječima, ja bih rekao. Prije nego što nas je pogodila ova priča oko koronavirusa, pogodile su nas puno gore stvari, ja bih rekao, koje nas pogađaju već nekoliko godina, a to je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, najviše u državu Njemačku, zbog sve bjednije i gore situacije u Bosni i Hercegovini. I baš od 1. marta 2020. godine država Njemačka je donijela jedan znatno liberalni zakon u uvozu stručne radne snage iz zemalja ne Evropske unije. Mi smo dakle zemlja ne Evropske unije. Tako da je taj zakon dodatno olakšao našoj generaciji, omladini iz Bosne i Hercegovine, da ode u Njemačku u potrazi za, dakle, trbuhom za kruhom, u potragu za boljim životom, ljepšim, lakšim, što je, jel, logično, što je, naravno, jedina stvar koju možeš opravdati je da odeš odavde, jer je ovo postalo jedno grotlo budala, kriminalaca, moćnika koji se bahate, uzimaju sve sebi, mislim, šta sve ne rade, igraju se politike. Toliko političara ima da kad sva raja ode iz Bosne i Hercegovine, ostaće samo političari i penzioneri. Eto, toliko ih ima.
Tako. A Gluten Tag, i zato što smo mi ovdje u Bosni i Hercegovini jedna obična glutenska nacija. Uzmite, na primjer, jedemo krompirsku pitu. To je gluten sa glutenom, znači stavljamo krompir koji je pun ugljikohidrata u tijesto koje je pun ugljikohidrata, znači ne možemo mi bez glutena do hale.
Ne znam jeste li primijetili da je cover našeg albuma i sav novi vizualni identitet koji gradimo u ovoj godini je uz bojama zastave Njemačke. Mislimo da je to definitivno obećana zemlja za nas Bosance, a i mi smo jako zadovoljni u jednu ruku, naravno, što se to dešava, jer odlaskom mladih iz Bosne i Hercegovine stvara se jedna sasvim nova dijaspora, za razliku od ove koja se stvorila ratom od 92. do 95. u kojoj su naravno izbjeglice bježale od rata, od metaka, granata i ostalih specijalnih efekata, sad bježe od nečeg drugog, što je možda rat u malo drugačijoj formi, ali da ne idem u te detalje. Dakle, ta Njemačka je kao što je Jamajkancima Etiopija obećana zemlja, tako je nama Njemačka, nažalost.
Pa i ne u samo sa Balkana, evo i ovi migranti, i oni ne žele da stanu u Bosni, nego i oni hoće da idu u Njemačku. Pa migranti isto, koji on.
Generacija migranata.
Znači, svi smo mi u procesu neke migracije.
Smetaju nam migranti, a mi smo svi realno obični migranti.
Vaš prvi single koji ste već objavili, vrti se, ljudi ga slušaju, More Than Weed. Hajde da poslušamo tu pjesmu.
Hajde, to je najbolje.
I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than weed. Da iz Pariza i Jean-Paul Michel. Šta fali, ne treba mi viza, dobar sam momak pa el. Kad ćemo se onda viđat, ne do bog da mi se počne sviđat. Francus ključio nisam, pa kako ćemo onda pričat. Nuđa te kjero i ribe dih, tanto te amo još po neki stih. Ono što ne mognem rečima, onda ću po ljubcima ti nadomjestiti. Pa tako si lijepa, tako si priti, mogla bi lako reći Hello Kitty. Možemo pričiti na Tahiti, or I can show you my city. Do you know who is Pape Pape Superman? Voulez-vous coucher avec moi, Paris Saint-Germain? I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than weed. I give you what you want, you give me what I need. Baby, I love you even more than vodka.
Da se vratimo na ovaj novi album, da nam kažete koliko je pesama, koje su teme.
Ja bi ako može da tu priču oko albuma ostavim Tošiju, koji je ovaj treći naš studijski album u potpunosti od A do Ž producirao sam. Mislim da je to jedno, možda je do sad njegovo najveće umjetničko djelo i produkcijsko, inženjersko. I ja bi tu vrstu uvoda napravim, jer sam jako ponosan na njeg što se na to usudio. Nakon... Nakon tri godine zajedničkog rada, mislim da je Toske stigao do jednog jako zavidnog nivoa za sve ljude u branši i da već imamo jednog producenta kojem svi mogu aplaudirati. Eto, sad pričam o albumu.
Dakle, Gluten Tag, 8 pjesama, za razliku od prošla dva albuma Helem Nesa, dosta je onako generički zvuk, dosta je modernije, dosta je veseliji tema, puno se pjeva o ljubavi, refreni su onako catchy, ja jedva čekam da taj album izađe. Imamo jako zanimljive goste na albumu, jedan od gostiju je naš poznati pjevač Božo Vređo. Zatim Dino Šaran iz Letu Štuka i, vjerovali ili ne, naš veliki, možda i jedan od najvećih pjesnika i pisaca Abdullah Sidran.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nije sad baš ova aktuelna situacija vas inspirisala da govorite o mladima? Govorite već, koliko ja znam za vas, 7-8 godina.
Pa eto.
Od kad ste nastali.
Da, pa govorimo, zato što ko će drugi govoriti? Ja mislim da je naša odgovornost moralna da o tom govorimo i ne možemo se praviti ludi, pogotovo zato što smo mi likovi koji stvarno prate te stvari, čitaju o tom, bave se tim stvarima i ne vidim razlog, ako imam mikrofon u ruci, imam glasilo, zašto ne bi rekao ono što mislim da nam to ne može niko oduzeti za bran, čim neko pokuša, mi ćemo biti još gori. I to je to.
I ne možemo očekivati od nekih starijih generacija da pričaju naše ime. Jer kad god oni pričaju naše ime, govore u kontekstu neke postratne generacije, uvijek nas filuju tim nekim pričama, potruju nas mržnjom, ovo ono. I zato mi mladi trebamo svoj glas ono vani pustiti, a ne da neko govori tu umjesto nas, jer govore to isto nešto skontali dobro.
Ma kak' on ništa ne konta?
Ranije su govorili stariji da su mladi pasivni. Je li to tačno? Jesu li mladi apatični?
Ne možete kriviti običan narod, sitnu buranju, ja mi za to malo neodgovorno. Mislim, krivit sad u tom kontekstu ljude koji su takve promjene i takav horor proživjeli ovih sad nekih 20 nešto godina koliko je nama svakakvih promjena u obrazovanju, u zdravstvu, da ne pričam sad, opet ova starija generacija naših roditelja su ta neka tranzicijska, oni su živjeli u Jugoslaviji pa su pretrpili rat, granate, agresije, genocid i onda su sad došli u ovu situaciju koja je potpuno nešto drugo i naravno onda su se stvorile, rodili su generacije nas koji sad to sve trebamo nekako da skontamo i u ovom cijelom džumbusu trebamo da se snađemo, da se obrazujemo, da nađemo sebi posao koji nam niko by the way ne da ako nemamo stranačku karticu, nego ga moramo sami sebi izmišljati što mi radimo. Tako da ne može se kriviti niko sem oni koji gore sjede, to pišu, oni koji su potpisali i tako, otprilike sve stvar politike, a ne običnog naroda.
A to ono da su mladi pasivni, ja obično čujem od političara i to je po meni ono najlošiji izgovor za ovakvo stanje kakvo jest. Mislim, mladi sigurno nisu pasivni, nego se bore za sebe, ono, svi smo mi na neki način individualci u ovom sistemu, u ovom svemu, tako nam je, kako nam je, nema sad te neke ono zajedničke udarne snage, nažalost, ne znači da se neće desiti, ali po meni je to jedan vrhunski izgovor kako bi političari opravdali, znaš, onu tu negativnu selekciju koja se dešavala zadnjih 20 godina, pa tako imamo na svim pozicijama skroz pogrešne ljude i onda kao, vi ste mladi, pasivni, vi ništa ne radite, ovo ono, a vamo sve zatrto, nemaš mjesta, ne možeš mrt nego otići samo u Njemačku.
Doživljavate li sebe kao društveno angažirani bend? Uporno kritikujete sisteme, upravo ste to uradili.
Naravno da smo angažovani baš zato što osjećamo jednu vrstu odgovornosti. Ti ako imaš priliku da te neko čuje, da ono da možeš ispromovisati nešto dobro, tvoja je odgovornost kao društvenog bića da to zaista uradiš. Posebno ako u nešto vjeruješ i ako smatraš da je to dobro i mi imamo taj poriv da uvijek radimo ono što mislimo da je dobro. Kako i u muzici, tako i u ovom nekom angažmanu i bilo čemu drugom šta radimo.
Sve što radimo, radimo po osjećaju. Dakle, sav sadržaj koji Helen Neyse proizvodi je nešto što je istinski naše, iz duše, iz srca i to je upravo ovo kad vidiš nepravdu, kad vidiš svoje društvo koje se utapa u nekakvim ozbiljnim problemima, nekako i dobiješ osjećaj da o tom pišeš, da o tom pjevaš, da o tom govoriš i to je sasvim po meni normalno i svako ko se bavi muzikom, znači ne bi sad ljudima nametao odgovornost, ali mislim da o tom trebaju govoriti, treba nas biti više.
E sada poslušamo zajedno šta mladi iz Travnika kažu o porukama ili o govoru koji koristite u muzici. Naša Marija Augustinović iz Travnika uradila je anketu o onome šta radite, razgovarala je sa Rahelom, Lejlom, Mirjanom i Elmom, pa poslušajmo.
Pa što se tiče HNS-a i općanto muzike koja je onako bliska mladima, bliska općanito ljudima. Ljudi voli slušati takvu muziku, ja mislim pogotovo urbanije generacije danas, mladi koji pokušavaju možda zadržati se na tom nekom urbanijem nivou i ne pokleknut pred turbo folkom i tim nekim utjecajima današnjice, da im to igra zaista veliku ulogu, jer nekako mogu se pronaći svoje neke probleme životne prepoznati u tekstovima, pjesama. A što se tiče Helen Neyse, pa oni super su, šta ja znam, bez obzira što nekad možda u njihovim pjesmama se posvijeti i toj nekoj negativnoj tematici društva, svakako na kraju izvučeš neku pozitivnu pouku iz svega toga. Uvijek je bolje kad neko govori jezikom koji razumiješ i koji ti je blizak. Ja mislim da se ne treba tu ništa ustručavati i uljepšavati.
Jes, baš su iskreno govori o svojim pjesmama, o svim tim problemima i o svemu koji nam naš političar zadaju. Ali eto, mislim, problem ono konkretno u državi. Ova bijeda i slično. Da ne znam koliko to kod nas ovdje pije vode. Da li će to sad imati neki korist? Neće li, ali ova voljela iskreno da oni bar malo neki probude malo svijest ljudima pomoći svojih pjesama.
Pa povezuje našim današnjim temom, uglavnom našom današnjicom, problemima o penzionerima, o standardima naše Bosne i Hercegovine i odlasku mladih i ostalo. Malo ko može utjecati na današnju omladinu. Takvo je stanje da ti jednostavno misliš na nešto bolje, da ti ne može niko utjecati na tvoje razmišljanje o boljim sutra u Bosni i Hercegovini.
I mi se baš nekako pronalazimo u tim nekim njihovim stihovima, pretežno na tom nekom nacionalizmu, o politici, o problemu u tom nekom društvu našem današnjem u kojem se mi nalazimo. I tako da, ono, jednostavno godinam ta vrsta muzike, jednostavno, znači, mi smo svi za jednog, jedan za sve, nebitno nam je ko si, šta si, bitno je samo da si čovjek i to je sve.
Evo, čuli smo anketu i šta kažete ovome? Što smo čuli?
Meni je samo krivo što nas ljudi doživljavaju kao neki otklon od ovog turbo folka. Mi toliko trudimo da postanemo turbo folk jer ipak tu je publika, ovo sve sitna buranija.
Tu je novac, jel?
Pa ja.
Pa super, super. Drago mi je da kad priđeš nekom na ulici, pitaš ga za Helen Nason, on već zna. Drago mi je da postajemo činjenica u ovoj državi.
Vaka beat nosi flow, a flow mi nosi liriku. Mada me često okrene na politiku. Kažem sebi stihi nemoj, ja ne znam da li bi trebao kad gaga se dere. Ma šta ba nemoj, vodili ste ratove, sad vodite mir. Mirno posmatrate kako ljude guta vir. Svaku mogućnost ste zgurali u čašak. Kupujete auta, kuće, jahte i to naš trošak. Firme su pod stečajem, raja bježi vani. Sve je stanji pani, a vama mani. A jel se to nas tiče, jel ba? Pa naravno nema nas niče. Neka gaga nemoj, sad si možda malo pretjeru. Prava čvica, niko te nije natjero da ostaješ ovdje. Stihi sad i ti pretjeruješ, previše im vjeruješ ba. E ne vjeruje, misliš da ja nisam skonto šta se dešava. U krug šuplja, ništa se ne rješava. Strancu nam dobri dok daju te vize. A čim zavrnu pipu, dolaze krize. Puno je bolje bilo prije, ma i da nije. Svi narodi Jugoslavije isto mi je, svaki će završiti na smetlištu historije. Ne se neće, on će uvijek biti svoj. Pa makar sad u prosipali krv, suze i snoj. Na koncertima špica, na noge dižem publiku.
Govorite u svojim pjesmama o ljubavi mnogo, govorite o miru, o toleranciji, ukazujete na, evo, pogubnost govora mržnje na internetu.
Da.
Sve su teme koje su vrlo aktuelne.
Najzdravije moguće teme. A ljubavi je sve manje, mržnje je sve više i onda mi koji smo onako poprilično emotivni dečki iz finih porodica, emotivnih, bliskih, nama je ljubav jako bliska tema, tako da o tom pjevamo. Ljubav je jako važna, važno je ukazivati ljudima da trebaju da se vole, a ne da se mrze. I onda kad mi snimo ljubavnu pjesmu, to je potpuno nenormalno. Šta je ljubav, šta ti ljubav, ne, to je komercijala, nije to komercijala, to je ljubavna pjesma, ljudi se voli, kaže, nemoj da te sramota da kažeš mami svojoj da je voliš, tati da ga voliš, djevojci svojoj supruzi, mužu, nebitno tetki, rođaku iz Njemačke, njemu pogotovo treba svaki dan da ga voliš.
Pa najlakše je zamrst nekog. Najlakše je nekog isključiti iz svog života, a s nekim imat neki odnos, gradi to na osnovu te neke ljubavi, ono puno je teže. I to vidimo i kad snimimo pjesmu, ovo baš snimiš ljubavnu pjesmu, on ma drvlje i kamenje, daj nam Gucci, daj nam ovo, ono, prate neke niže strasti.
Ne bih rekla, eto, Kabadahija je baš, ja bih rekla, ljubavna pjesma.
Kabadahija je ljubavna priča. Ta pjesma je jako, što kažu, socijalno angažovana. Kažu, ljubav je socijalna tema.
I to kako?
Pjevati o ljubavi znači biti socijalno angažovan.
Osviješten.
Da.
Da.
Ljubav nas pokreće, to je tačno.
A ja sam zato da ljubav pobijedi, ja sam zato da se sve ljubavi podredi.
Odlične ste poruke poslali mladima, bogami malo starijim. Miješate ove muzičke pravce. hip-hop je baza, sve ostalo nadogradnja.
Ja mislim da je ta priča o žanrovima ono davno prevaziđena. Mislim da danas ono ne možeš ti izmisliti toplu vodu. Svaki ono akord je odsviran, svaka melodija je manje i više odsvirana. Sad je stvar samo interpretacije. Znači ono, muzičari generalno su samo produkt onog svega što su do sad čuli i ono njihovog načina interpretacije te muzike, i to je to. I mi isto tako slušamo ono raznorazne žanrove od džeza do ono halida, pa sve to nekako kombiniramo i artikulišemo na svoj način.
Studira FSK, Boris je Šengić, Vile radi u SSH. Upoznali su se jednom kod Jarana Samija, poznatog u raj po pravljenju strašnih partija. Porukica kafica, poljubac i rakija, na seksi je slučajno prenjelo kolakija. Obostrana fizika kao jojo, odmah su znali da je to to. Al Ena je još nešto od početka znala, odakle dolazi i koja je mahala. Od majke Selmice i oca počo kemice, iz mjesta Doboj kod kaknja kod Zenice.
Ti si moj narod, religija, nazija, moja politika i generacija, jedina država i okupacija, klub za koj navijam i reprezentacija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Da se vratimo na animiranu seriju i na podcast koji je nastao iz radio šovu.
Ajmo.
Prvo, hoćete li nam predstaviti četvoricu likova iz animirane serije Brucu, Bracu, Brudu i Bradu?
Bruca, Braca, Bruda i Brada. Četiri Arana, četiri underdoga iz jednog sarajevskog.
Sviđa mi se ta riječ, underdog.
Odlična riječ.
Jes da nije naša, ali vrhunska.
To je projektna riječ.
Baš,
evo. Iz jednog malog sarajevskog naselja, Šrakino selo. I 13 epizoda, imaju sve na YouTube-u. Sve dalje što bi pričali o tom crtiću van onoga što je zapravo u crtiću, bilo bi suludo. To se treba pogledati da živite.
Možemo li poslušati?
Naravno.
U rubnoj ulici jedne od gradskih opština, između ostalih, živjeli su Bruca, Braca, Bruda i Brada. To su četiri druga, četiri debila iz četiri različite porodice, iz četiri različita broja, ali jedne je mahali. A ja sam Brudin Pit, koji ni kriv ni dužan svjedočim najvećem besmislu na svakodnevnom nivou. Horor. Znaš kakvi su to liko?
Četiri su lika, pa eto, možete li ih malo objasniti? Ko su, kakvi su, šta su?
Prije svega treba shvatiti da je lik naratora govori iz svog subjektivnog ugla, iz prethodnog iskustva, tako da Brucu, Bracu, Brudu i Bradu svako doživljava na drugačiji način, pa i on. Jer svako ko je živio ili živi u zemljama bivše nam države ima svog Brucu, Bracu, Brudu i Bradu sa kojim se susretao, provodio vrijeme ili čak jedan od njih. Iako je Braca babin sin, on je odrastao sa njima, to mu je raja, s njima se druži i puši travu. Naravno, voli izbošarav cigerom, stalno je u muri, ali ga stari svaki put izvadi, uredno je na slobodi, hoda gradom sa nožem u ruci. Svaka sličnost sa stvarnim događajima i likom je namjerna. Brada je utjelovljenje svih naroda i narodnost sa ovih prostora. Glupi dobriča koji puši svaku šuplju. Može sve, samo nek ne puca i nek ima droge. Kad zagusti, on je topovsko đule, a kad treba donositi važne odluke, sklonjen je u ustanog da mu se dodatno ispere mozak. Iako se najviše žrtvuje, na kraju ostaje sam i o sebi zabavljen. A Bruda je utjelovljenje jednog agresivnog momka koji nekako manevriše po terenu. Ljut, agresivan, napadan, težak, diler.
Je li nam to većina društva tako?
To su izdvojeni likovi. Ima još vjerovatno puno zanimljivih ljudi, ali mi smo otprilike jako bliski s ovakvim.
Ali ti izdvojeni likovi diktiraju pravila igre u mahali, evo da kažem.
Pa oni su ogledalo jedne sarajevske mahali, na kraju krajeva ogledalo društva. Što i dalje ne znači da treba generalizovati, ima i normalnih.
Svaki likova je spoj ono različiti crta karaktera raznorazni ljudi s kojima smo se mi susretali.
Ali otprilike to je Bosna, to je Balkan.
Kakvi su vam planovi za serijal?
Planovi su veliki, zato što sad razvijamo najnoviju novu epizodu, pilot nove epizode koja će trajati duže, s novim likovima, s novim lokacijama, s novim mogućnostima, tako da kroz jedno 45 dana do 2 mjeseca ćemo objaviti tu pilot epizodu koja će biti zapravo zasebna od Helen Nase Radio Show. Imamo u planu da napravimo novu sezonu tog dugačkog crtića po uzoru na velike američke B produkcije.
Podcast vodite dugo, kakve su reakcije publike, imate li neki odgovor, neki input?
Pa, s obzirom da su nas svi kudili zato što smo radili samo 13 epizoda podcasta, vjerujem da su dobre reakcije na kraj krajeva kad se sve to sabere i oduzme. Vrhunski je sve to izgledalo, imali smo puno zanimljivih gostiju, nastavit ćemo rad u još boljem formatu, naravno gledam uvijek da to nekako razvijamo i produkcijski i sadržajno i svakako, tako da ja se evo radujem ponovo septembru i Helen Nase Radio Show.
Primijetila sam da dosta koristite Mahale ili ova sarajevska naselja, mislim inspiraciju vučete iz recimo Švrakinog, iz Čengić Vile, Malte. Je li to taj sistem vrijednosti koji je eto tu prisutan, je li to može da oslikava cijelo bosansko-hercegovačko društvo, iako je lokalno?
Ne mora nužno, ali je to dosta slično, jer mentalitet u cijeloj Bosni i Hercegovini ima svoje neke mape koje se prate manje ili više. Mi smo samo odrastali evo ja sam na primjer iz Odžaka, koji nije u Sarajevu, nego mali gradić na sjeveru Bosne i Hercegovine, i tu sam već neki 7 godina u Sarajevu i vidim da nema tu neke prevelike razlike u tom nekom sistemu vrijednosti. Tako da može se to oslikavati, ali naravno nije sve nužno, nije sve šablonski.
Pričamo naravno o tim naseljima jer smo u tim naseljima smo odrasli, to nam je nekako najbliže, naša neposredna okolina, i o tom pričamo jer to smo vidjeli, to otprilike o tom najviše znamo. Što više budemo išli u Zagreb, Ljubljanu, Beograd, Novi Sad, više ćemo pričati o tom. Holandija, Belgija, Njemačka. Mi što se više krećemo među ljudima, mi dobijamo gorivo za nastavak svog rada.
Predlažem da poslušamo još jedan novi singl, to je Maza.
Sa mnom ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom. Je li riđa, je li žuta, jutros mi je jedna crna prešla preko puta. Stajao sam, gledao je tako par minuta, nisam mogo skontat je li vesela ili ljuta.
Nea veze, idem sa njom da je vodim kući, bolje i to nego da je neki babak muči. Sa mnom će se snaći, ona brzo uči, kupiću joj slatkiša, jebe mu miša.
Pokreću je nekom dekom, zavuću se i ja kod nje. Ti si moja maza nekom, kod mene ti je najbolje. Ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom.
Priliku kad ima ona odmah ubere je, i kada nisam dobar ona opet uz mene je. A kad na mene njene oči budu uperene, znam na jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi, sve bi dao za nju i sve druge odbio bi. Da imam 9 života na nju potrošio bi. Imam jednu malu, fakat nema mane, pravo sluša još je lijepa kao sa reklame. Ne pegla me puno, doma provodi dane, sve bi dala za me, ma u dušu zname. Ima dana kad je sama, kada nisam kući, čeka me da dođem, ali kljucajući. Neću sa rajuma, zovu me da svratim, baš sam je poželio, žurim da se vratim.
Pokreću je nekom nekom, zavuću se i ja kod nje. Ti si moja maza nekom, kod mene ti je najbolje.
Hvala vam na razgovoru, na odvojenom vremenu, na onome što ste rekli, porukama koje ste poslali mladima.
Veliki pozdrav za sve slušalce i slušatelje Radio Slobodna Evropa. Voli vas Helen Nese, nemojte pančit, perte ruke, kupajte se, jedite zdravo, volite se, nemojte se mrzit, jer hoće korona iz mržnje, a iz ljubavi samo mogu dobre stvari. Volimo vas puno, Gluten Tag, novi album, 15.3. Ljubimo vas, volimo vas, budite dobri i pazite jedan drugi.
Bilo je to sve. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Aida Đugum. Do slušanja.